Namni milishootii Suudaan kibbaa daarii Itoophiyaa duudaniitiin keessatti fixanii jedhan akka gabaasa oduu Itoophiyaatti nama 208 haga'e. Namni dhumate keessa agi tokko awwanii fi ijoollee 100 immoo jarinan fixee jedhan kun fudhatee galateen tan malee horii haga 200 fudhatee jedhan jari kun oduu gamgama arganne jira. Tigisti.
Akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti hidhattoonni gosa muurulee jimaata darbe Suudaan kibbaatti gara daangaa Itoophiyaatti ce'anii naannoo Gaambeellaatti haleellaa geechisaniin baay'inni namoota du'anii 208 gaheera. Kana keessa baay'een isaanii ijoolleedhaaf dubartoota. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa dilbata galgala televizyiinii Itoophiyaa irratti gadda itti dhaga'ame erga ibsanii booda gocha akkanaa kana duras ta'ee beekaa jedhan.
Kazzi bafiit batalamdoo yihee yemurullee gosaa miibbaal gosaa baalaat. Batalayyuu giziyaat wada Gaambeellaa killil.
Akka baratametti jarreen gosa murullee jedhaman kun yeroo adda addaatti daangaa keenya qaxxaamuranii naannoo Gaambeellaa seenuudhaan karaa aadaaf yaadawwan boodattafu adda addaatiin kan ka'e ijoollee saamuu horii saamuuf ajjeechaalee raawwachuun akka deemaa turan beekamaadha. Kanarraa kan adda godhu garuu daa'immaniif haadhota hedduu ragaan manuu dhaqqabeen haadhotaaf daa'imman walumaa galatti 208 kanneen ta'an fixanii daa'imman 102 kanneen ta'an immoo butanii fudhatanii deemuudhaan miidhaa guddaa dhaqqabsiisu isaaniiti. Mootummaan Federaalaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa gadda guddaatti dhaga'ame maatii miidhamtoota yookaan daafamtootaa mootummaa biyyoolessaa bulchiisa naannoo Gaambeellaaf guutummaa uummata Itoophiyaatiif ibsuu fedha.
Obbo Haayilamaariyaam Dabalaniis humni waraanaa Itoophiyaa ijoollee 100 han hidhattoota muruleetiin fudhataman kana barbaaduudhaa waan danda'u hunda gochaa jira jedhaniiru. Hidhattoonni kunis mootummaa biyyattii wajjin ta'ee reebee loltoota Suudaan kibbaa keessatti sossoo'an wajjin hidhata akka hin qabne an dubbatan muummichi ministeraa kun mootummaan Itoophiyaa Suudaan kibbaa wajjin dhimma nageenyaa toora daangaa irratti qindoominaan hojjechuudhaaf gaafii dhiyeessu isaas yaadachiisaniiru. Itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa gama isaaniitiin humni waraanaa Itoophiyaa hidhattoota kana keessa gara 60 ajjeesuusaa Associated Pressitti himanii humni waraanaa Itoophiyaa gara daangaa Suudaan kibbaa cihee jara kana qabuudha tattaaffii itti fufuu danda'as jedhaniiru. Dubbi himaan Suudaan kibbaa Maayikel Makwee garuu dhimma kanarratti odeeffannoo gahaa waan hin qabneef homaa jechuu akka hin dandeenye VOA qophii addaa Suudaan kibbaatti himaniiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.